Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Warta berita radio SBS untuk hari Senin tanggal 2 Mei. Sari berita penting hari ini, oposisi federal menegaskan kebijakannya tidak akan menaikkan harga rumah. Perayaan Lebaran di seluruh dunia bagi umat Muslim. Dan dalam olahraga, Ange Postecoglou terpilih sebagai manajer terbaik tahun ini di Skotlandia. Berita selengkapnya. Umat Muslim berkumpul untuk merayakan dan berdoa di akhir bulan suci Ramadan di Sydney. Hari Raya Keagamaan yang dikenal sebagai Idul Fitri dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia karena menandai akhir bulan puasa. Perdana Menteri Scott Morrison, Menteri Imigrasi Alex Hope, dan mantan Perdana Menteri Kevin Rudd menghadiri Masjid Paramatha di Sydney Barat untuk memperingati hari itu. Presiden Masjid Ali Samad berterima kasih kepada masyarakat atas upaya mereka selama pandemi.
Ramadan is also a month of giving, albeit insane. This I would like to extend my thanks and gratitude to all the frontline workers, essential workers, and all members of our community who have worked endlessly in the last 2 years.
Pemimpin pihak oposisi Anthony Albanese menegaskan kebijakan perumahan partainya tidak akan menaikkan harga rumah. Anthony Albanese berkampanye di Queensland hari Senin ini setelah meluncurkan kampanye partai di Perth kemarin hari Minggu. Pihak oposisi melanjutkan fokusnya pada biaya rumah dan upah yang meningkat, termasuk mengatasi kesenjangan upah gender dengan memperkuat Fair Work Commission untuk memerintahkan kenaikan gaji bagi industri bergaji rendah yang didominasi oleh perempuan. Albanese mengumumkan kebijakan perumahan partai buruh yang merupakan inti dari peluncuran kampanyenya, yaitu untuk memberikan kontribusi ekuitas hingga 40% untuk rumah untuk hampir 10.000 orang. Perhatian utama tetap pada meningkatnya biaya rumah, tetapi Albanese mengatakan kebijakan itu telah terbukti.
Our housing policy is good policy. How do we know that? Because we know that it works. In Western Australia, they've had a very similar plan now for 30 years. What it's done is enable people to get into housing who wouldn't otherwise get there. And it's also...
Dan seorang ibu asal Afghanistan menangis serta memohon kepada Perdana Menteri selama kunjungan kampanye pemilihannya untuk sholat Idul Fitri di Sydney, meminta bantuan untuk visa jalur cepat bagi keluarga di bawah ancaman dari Taliban. Pemerintah federal telah menyisihkan 26.500 tempat dalam program kemanusiaan untuk kedatangan warga Afghanistan selama 4 tahun ke depan dan 5.000 tempat untuk anggota keluarga. Hijara Taufik mengatakan keluarga besarnya telah menghadapi ancaman. Perdana Menteri Morrison mengatakan kepadanya bahwa pemerintah telah membantu dan mengarahkannya kepada kandidat lokal yang mencalonkan diri di kursi Paramatha di mana acara tersebut berlangsung.
My son, 9 years working in America in full. Yes. Yeah.
Maria, yeah. We'll be able to work with yeah. you. We are bringing Help thousands her. And yeah. thousands of people from Afghanistan. 16,500 we'll be bringing, and we will do everything we can.
Qantas telah mengumumkan akan memulai penerbangan langsung dari Sydney ke London dan New York mulai tahun 2025. Rute baru itu diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 19 jam dan akan menjadi penerbangan penumpang terpanjang di dunia. Rute baru akan didukung dengan pembelian 12 pesawat baru A350-1000. Perusahaan juga memesan 20 A321 dan 20 A320 yang menurut CEO Qantas, Alan Joyce, adalah pesanan pesawat terbesar dalam sejarahnya.
We're putting in an order for 12 of these amazing aircraft behind us, the A350-1000. Not quite this aircraft. It's a slightly modified version of this aircraft to give us the range to get from...
Sementara itu, komunitas Yunani di Sydney menghimbau agar stasiun kereta Metro Sydney dinamai sesuai nama Kapten Anzac Pribumi. Reginald Saunders adalah seorang Aborigin Australia pertama yang ditugaskan sebagai perwira di Angkatan Darat negara itu. Dan dia bertempur di kereta Yunani selama Perang Dunia Kedua. Anggota komunitas Yunani mengatakan akan mendidik generasi sekarang dan masa depan dan mempromosikan kesatuan sosial masyarakat Australia yang multikultural. Cucu perempuan tentara itu, Brianna Humes, mengatakan dirinya telah membuka jalan bagi kelompok usia yang lebih muda.
For young Indigenous Australians growing up, that honestly, like, we could just achieve so much more than what people anticipate. I would like to be an environmental scientist, working with Indigenous land rights, just to help our people and our land.
Rumah tangga Victoria akan menerima pembayaran sebesar $250 jika mereka mencari kesepakatan energi yang lebih baik. Menjelang rilis anggaran negara bagian Victoria pada hari Selasa besok, Premier Daniel Andrews mengatakan pemerintahannya akan memberikan $250 juta dalam pembayaran bonus.
That's a $250 bonus for every household across Victoria. Simply by going on to the Victorian Government Energy Compare website, punching in your details, shopping around, getting the very best deal for you and your family. What that means.
Premier Andrews mengatakan itu juga akan meminta pertanggungjawaban perusahaan energi besar. Bonus akan dibuka mulai tanggal 1 Juli tahun ini hingga 30 Juni 2023. Nah, rumah tangga atau kontak dekat orang-orang dengan COVID-19 tidak lagi diharuskan untuk diisolasi di negara bagian Australia manapun. Tasmania hari ini, tanggal 2 Mei, menghapus persyaratan bagi orang untuk mengisolasi selama seminggu jika anggota rumah tangga mereka positif terkena virus. Ada sekitar 33.000 kasus COVID aktif di negara ini dengan lebih dari 3.000 orang dirawat di rumah sakit karena virus tersebut. Itu terjadi ketika otoritas kesehatan New South Wales dan Victoria mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendeteksi bukti 2 subvarian baru dari strain Omicron, termasuk BA4 dan BA2.12.1. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan strain BA4 sebagai varian kekhawatiran yang sangat menular. Tim penyelamat telah menemukan orang ketujuh yang selamat dari runtuhnya bangunan perumahan di Cina lebih dari 50 jam setelah itu terjadi. Sekitar 16 orang masih terjebak di puing-puing gedung 8 lantai di kota Changsha di Provinsi Hunan di Cina Tengah. Sekitar 39 lainnya hilang. Lebih dari 1.700 personil tanggap darurat terlibat dalam operasi penyelamatan 24 jam sehari. Seorang pejabat senior pemadam kebakaran, Wang Jianghui, mengatakan ini adalah operasi penyelamatan yang sangat rumit.
Limited by the small surface of the rescue operation, we can't use large-scale machinery and tools. We need to avoid forceful movements. Otherwise, it may cause secondary injury to the trapped people. We will make full use of the 72-hour golden period for the rescue and conduct the operations.
Sementara itu, polisi setempat telah menahan 9 tersangka atas insiden itu. Penyelidikan awal menunjukkan perusahaan pengujian teknik mengeluarkan laporan keamanan rumah palsu ke guest house yang terletak di lantai 4, 5, dan 6 di gedung itu. Nah, berikut berita dari Indonesia yang akan disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H.
Halo saudara, Anda mendengarkan buletin KBR untuk pendengar SBS Australia, saya Reski Mesanto. Saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Jokowi mengaku bersyukur lebaran tahun ini bisa membolehkan masyarakat mudik.
Alhamdulillah. Lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman. Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Ucapan selamat Idul Fitri ini disampaikan Presiden Jokowi dan istri Iriana Joko Widodo lewat YouTube Sekretariat Presiden. Di momen Idul Fitri ini, keduanya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada masyarakat Indonesia. Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada hari ini, Senin 2 Mei 2022. Ini adalah keputusan dari sidang isbat kemarin. Sidang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menyebut, tiga momen lebaran yang patut diwaspadai karena berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Momen tersebut adalah saat salat Idul Fitri, halal bihalal, dan kunjungan ke kota wisata. Ia mengingatkan kunci penting mengurangi potensi penularan virus, yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
Data yang cukup mengkhawatirkan terakhir ya terkait COVID-19 ini, pertama adalah bahwa dunia semakin longgar ya, abai di tengah bahwa target pencapaian vaksinasi atau imunitas ini belum memadai ya, yang artinya masih jauh di bawah 70%. Tapi sudah terjadi banyak pelonggaran ya, disertai juga belum tercapainya kesetaraan vaksinasi.
Menurut Diki, pemerintah daerah diharapkan mempercepat cakupan vaksinasi khususnya bagi pemudik. Pemda juga diminta mendata lokasi wisata yang dianggap aman untuk dikunjungi saat libur lebaran. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pengendalian harga minyak goreng difokuskan pada jenis curah subsidi. Sementara harga minyak goreng kemasan premium masih mengikuti nilai keekonomian global.
Tapi yang curah ini yang oleh pemerintah supaya tetap ditekan dan melalui upaya-upaya operasi-operasi pasar ya kemana-mana. Kita harapkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali normal. Seperti harga-harga kemarin yang naik, sekarang kan sudah mulai normal. Dan kita harapkan nanti dengan adanya tindakan-tindakan pemerintah, kemudian pengawasan, minyak goreng ini akan kembali normal seperti sediakan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang sementara ekspor produk minyak kelapa sawit mulai Kamis pekan lalu. Jokowi menegaskan larangan itu akan dicabut jika stok minyak goreng dalam negeri dianggap mencukupi kebutuhan nasional. Saudara, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia mendesak pemerintah memperhatikan nasib pekerja yang semakin kehilangan kepastian jaminan pekerjaan, jaminan upah layak, dan jaminan sosial. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei kemarin. Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan, buruh menilai kebijakan pemerintah masih belum berpihak terhadap perlindungan nasib pekerja.
MK telah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu inkonstitusional. Namun, ada namunnya, DPR juga sedang merevisi undang-undang yang terkait dengan pembuatan perundang-undangan. Dugaan kami ini dalam rangka untuk bisa memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja supaya tadi tidak lagi persyaratan perundang-undangan salah satunya adalah memenuhi atau menerima aspirasi publik gitu ya.
Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menambahkan, pekerja semakin menderita sejak Omnibus Law berlaku. Sebab peraturan tersebut memudahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan kompensasi pesangon yang jauh lebih sedikit dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Regulasi itu juga berdampak pada aksi PHK massal di seluruh Indonesia dengan dalih efisiensi perusahaan, termasuk soal penetapan upah minimum yang dianggap melanggengkan politik upah murah di Indonesia.
Nah, dari dunia sepak bola, mantan pelatih Socceroos Ange Postecoglou terpilih sebagai manajer tahun ini di Skotlandia. Di musim pertamanya bekerja di negara itu, mantan pelatih Australia itu semakin dekat untuk meraih gelar Liga Utama Skotlandia dengan Celtic. Celtic memiliki keunggulan 6 poin atas saingan beratnya Glasgow Rangers dengan 3 pertandingan yang tersisa. Mereka tak terkalahkan dalam 29 pertandingan terakhir mereka di Liga Utama Skotlandia. Sekali lagi sari berita penting hari ini, pihak oposisi federal menegaskan kebijakannya tidak akan menaikkan harga rumah peringatan atau perayaan Idul Fitri di seluruh dunia pada hari ini dan Ange Postecoglou terpilih sebagai manajer terbaik tahun ini di Skotlandia. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 2 Mei. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.